Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u druhé části pořadu nebo rozhovoru o průmyslovém řízení počasí, kterou zhruba před 2 lety vedli moderátoři s panem Lvem Alexandrovičem Pochmelných, který je absolventem fyzikální fakulty Moskevské státní univerzity MV Lomonosova a kandidátem matematicko-fyzikálních věd. A minule vyprávěl o tom, jak se dostal k průmyslovému řízení počasí, o tom, jak působil v Moskvě a nejprve rozháněl sníh nad Moskvou pomocí letadel, no a potom začal pracovat na jiném druhu technologie, byla to ionizace atmosféry. No a došli jsme v jeho vyprávění k tomu, jak v Mexiku řídil projekt navyšování srážek a po prvním experimentu nad oblastí, ve které 20 let nepršelo, po zavedení jeho technologie sprchlo, což bylo pro lidi tam naprosto nevídané. No a on tam spolupracoval s činitelem, s nějakým panem Ebertem Kastilem, a ten hned poté, co se povedlo vyvolat déšť, řekl, že je třeba chytit býka za rohy a dát se hned do práce. A tady jsme minule končili a dnes samozřejmě navážeme. Ještě jednou vítejte, přeji vám příjemný poslech a už pouštím zase pana Lva Alexandroviče. Jenže v tomto ohledu jsem neměl štěstí s tím Ebertem. Tento Eberto Castillo byl člověk, který plnil bezprostředně prezidentovi příkazy. A oni tehdy měli velký problém. Jižní státy se prakticky odtrhly od Spojených států mexických a operovala tam taková povstalecká armáda. A prezident tam Eberta poslal, aby se s nimi dohodl, neboť to byl levičák z levicové strany. Tak ať se s ním komandante dohodne a nějak to všechno urovná. A on odletěl, dohodl se a přinesl prezidentovi návrh smlouvy. Jenže pravičáci jsou pravičáci, a tak řekli. Prezident řekl, to nám nevyhovuje, takhle to nebude. A to Eberta Castillo tak zasáhlo, že dostal infarkt a zemřel. A my opět zůstali bez záštity. Bylo dobře, že v té době jsme již navázali styky s místními biznismeny a jeden z nich do nás investoval peníze a řekl, jdeme do toho. A tak jsme místo na federální úrovni začali pracovat na úrovni států. Tam je také více států, proto se také jmenují Spojené státy mexické. A začali jsme pracovat. Pracovali jsme tam od roku 1996 do roku 2008. A měli jsme tam spoustu výborných výsledků. Ohledně vyvolávání srážek, doplňování vodních nádrží a jeden experiment na odstranění smogu z hlavního města Mexika. No a v roce 2008 jsme zase uvízli v soukolí politiky a řekli nám, že dál spolupracovat nebudeme, že Světová meteorologická organizace tuto technologii nepodporuje, nic o ní neví a proto s vámi další smlouvu uzavřít nemůžeme. A hotovo. To znamená, že vám ty technologie ukradly a začali je sami používat. Ne, to ne. Teorie byla už rozpracovaná a bez teorie nikdo neskoušel do toho zasahovat. A tím spíše, že Mexiko je velmi silně závislé na USA. To je prakticky jejich zadní dvorek, jak se říká. A proto, když něco řeknou, tak to znamená, že napřed zavolali do USA, do Boulderu v Colorado a zeptali se, no a tam jim řeknou, co mají dělat. A proto bez USA si tam nikdo z nich nic nedovolí rozhodnout. I z Národní univerzity mě vypoklonkovali, nechtěli slyšet žádné důvody. Vůbec nic. Mají tam fakultu fyziky atmosféry, tak by se zdálo, že když bych jim vše odůvodnil, tak budeme pracovat společně, potřebovali bychom vaši podporu. Ne, my nechceme vůbec nic slyšet. Jděte pryč. A dokonce, když to říkal Lev Alexandrovič, tak si zacpal uši, že opravdu nechtěli nic slyšet a řekli jim, ať jdou pryč. No a tím to všechno skončilo. No a teď se znovu před nedávnem ozvali, já čekám, že tam v nejbližší době zase budu muset letět. Kam? Do Mexika. Takže tam u nich od roku 2008 nikdo atmosféru neovlivňoval, takže tam opět měli klimatické problémy. Ano, opět. A ve městech smog. Uragány, dlouhotrvající sucha, vše se opět zhoršilo. A oni si vzpomněli. Vzpomněli si, že existovala technologie, že byly doby, kdy u nich vše bylo v pořádku. A v té době tu pracovali oni, my nevíme, zda to dokázali oni nebo ne, ale ta shoda okolností tu je. Mimochodem, asi je to ani nestálo moc peněz. Vůbec to nebylo drahé, směšně levné, méně než 1% z těch ztrát, které díky nám neměli a teď mají. A my jsme se tam kromě jiného ještě zabývali působením na uragány. Rozháněli jste je? Rozháněli jsme je, zeslabovali a máme statistiku asi 20 uragánů, které vznikaly buď v Tichém oceánu nebo v Mexickém zálivu. A kolikrát ročně tam bývá uragán? Oni mají obvykle na každý rok předpověď, takovou standardní předpověď, že ze strany Tichého oceánu je zasáhnou 2 uragány 5. kategorie, 3 uragány 4., 5 uragánů 3. kategorie, 10 první kategorie a tak dále. A termíny těch uragánů mají v časovém harmonogramu? Ne, nemají přesný rozpis. Je tam prostě období uragánů. A kdy vznikne a jaké bude kategorie, nikdo neví. Jaro a podzim, ano? Ano. My jsme tam z toho hlediska odvedli kus práce, ale opět jsme narazili na politický odpor. Problém je v tom, já nevím, nakolik je to protisk. Problém je v tom, že když přijde uragán a napáchá spoustu škod, tak hned řeknou. Existují tady fondy pomoci a oni jen čekají na příležitost, jak si z nich co nejvíc nakrást. To je pomoc pouze pro korupčníky. A moderátor říká, že každý uragán je katastrofa, protože státní rezervní fond se jim přesune do kapes. A je to práce, kde se nikdo nedopočítá, kde není žádný přesný rozpočet, žádná kontrola. A jestliže použijí jen 90% vynaložených peněz, tak to nikdo zkontrolovat nedokáže. Proto tyto organizace mají větší zájem, aby ke katastrofám docházelo, než aby se jim předcházelo. Přesně tak, to je ta tragédie. Proto když slyšeli, co dokážeme, tak ne, to tady pánové nemůžeme potřebovat. To je zoufalé, přátelé, ale bohužel je to tak. Světová meteorologická organizace to nepodporuje, taková teorie neexistuje a bylo vymalováno. Ta mafie vede odtamtud zhora, je velmi mocná. K ním je proto nutné přistupovat opatrně a tahle informace je jen pro vás. A ona ovládá celý svět, i naše meteorologické organizace. Asi se dostáváme k tématu, nakolik nepřátelé dokáží nebo nedokáží ovlivňovat globální atmosférické procesy, říká moderátor. Nejen na jeden region, ale na celou zemi. Ovlivňují je nebo ne? A pan Lev Alexandrovič říká, ovlivňují. Protože existuje spousta konspiračních teorií, systém HARP a tak dále, říká moderátor. Američané působí... Klimatické zbraně působí. A teď se moderátor ptá, jestli něco takového opravdu působí, nebo jestli jen tak kalí vodu a dělají si reklamu. Já vám k té věci řeknu následující, říká Lev, pan Lev Alexandrovič. Co vlastně představuje zařízení? To naše zařízení? Je na něj patent a patentují si ho různí lidé, kteří se mnou dříve pracovali. Je možné říci, že se vlastně jedná o mini elektrické vedení. Miniaturní elektrické vedení stejnosměrného proudu. Jednoduše takový natažený vodič, izolovaný od země, do kterého je přiváděno vysoké napětí. Dva vodiče. Jaký je v tom rozdíl? Na celé zeměkouli je to všude samé elektrické vedení, to jsou tisíce kilometrů. Celá zeměkoule je omotaná sítí těchto vedení a každé takové vedení vytváří emisi elektronů. Stejně jako naše zařízení, které je vlastně generátorem nebo pohlcovačem elektronů. A rozdíl je jenom v tom, že naše zařízení je udělané tak, aby tu emisi maximálně zesilovalo. Proto jsou naše vodiče co nejtenčí. Protože z tenkých vodičů stéká elektřina daleko snadněji, o mnoho lépe než z tlustých. A elektrické vedení dělají právě naopak, někdy i ze třech vodičů, aby jejich poloměr, efektivní poloměr toho vodiče byl co největší a potom z něho ta elektřina prakticky nestéká. A ten úbytek elektrické energie, to jsou velké ztráty pro jakoukoliv přenosovou soustavu. Proto s nimi bojují a my je naopak vyvoláváme. Takže na Zemi naše zařízení je rozloženo na ploše o poloměru 100 metrů a elektrická vedení to jsou tisíce kilometrů. A ty působí samozřejmě daleko silněji než my. A působením toho elektrického vedení dochází k doplňkovému ohřevu atmosféry. A to, co se dnes zamlčuje a drží zamčené pod sedmero zámky, je pravda o tom, že k oteplování atmosféry nedochází tím, že by v ní byl obsažen oxid uhličitý v množství zlomků procent v porovnání s kyslíkem nebo dusíkem, ale z toho elektrického vedení z pevninských přenosových soustav elektrické energie, které vytváří emisi elektronů v globálním měřítku. A v důsledku toho vzrůstá teplota, protože to teplo, ta kondenzace vody na těch elektronech, které emitují ta elektrická vedení. A teď moderátor, o vytváření kapiček bude nutné ještě pohovořit samostatně. Na papíru. Ano, ale to teplo, to jsou oficiální čísla, můžete se podívat do encyklopedie. Polovina tepla z ohřevu atmosféry je teplo z kondenzace vody do aerosolu, do atmosférického aerosolu. Polovina. Když odstraníme tento proces, teplota spadne pod nulu velice rychle. Za pár dnů je možné všechno zmrazit navždycky. A zlikvidovat civilizaci jako takovou. Ne, raději nám vykreslujte optimistické scénáře. Apokalyptické už i bez nás, vyhlašuje Kirienko. Museli ho brzdit a umlčovat. Konkrétní příklady vypovídají, že na základě skokového odpojení mohutných přenosových soustav skutečně vzniká takový atmosférický efekt. V lidské praxi už jsme to zažili. Například při té havárii na Sajano-Sušenské vodní elektrárně. Vypadlo všech 9 elektrických vedení vedoucích do hliníkových závodů, což vedlo k atmosférickému efektu, který noviny ignorovaly. Miliony lidí to pocítili díky povodním a noviny a oficiální vědecké společenství tu věc ignorovaly. Jak můžete tu věc vysvětlit z hlediska fyziky, když ta elektrická vedení přestala emitovat elektrony do atmosféry? K jakým procesům podle vás došlo západně a východně od té elektrárny? Pamatujete? První rok, bože, ta paměť, také se mohu o rok splést, říká pan Lev, když byly ty obrovské záplavy v západních oblastech Ruska. A potom se to přeneslo do východní Evropy, západní Evropy a došlo až do Anglie. To byl rok, kdy jsme začali vyvážet elektrickou energii z našich východních elektráren do Evropy. Druhý případ, to byla dostavěna nová elektrická vedení, ano, doplňkové trasy. protože ta vedení předtím přibývala plynule podle plánů Goelro a ten rozdíl, ten kontrast nebyl tak znatelný, říká moderátor. Ta změna nebyla tak markantní. A když v prvních letech 21. století prudce navýšili export, já vám ukážu jeden obrázek, kde můžete na vlastní oči uvidět, říká pan Lev Alexandrovič. Ta věc se má tak, že ještě když jsme experimentovali tady v Moskvě v roce 1991, tak jsem spolupracoval s hydrometeorologickým střediskem, které nám poskytovalo první družicové snímky Ruska. A já jsem si vyžádal tento snímek, abych ukázal, jak elektrické vedení Volžské vodní elektrárny, a teď se tam toho ujal ten moderátor a začíná to vysvětlovat a říká, a je ho tam někde na tom snímku vidět a pan Lev mu ho ukazuje, říká, vede tudy ze severu na jih. A teď už moderátor to všechno vysvětlí. Je to dlouhé přibližně 800 kilometrů. A teď říkají, tady je Kaspické moře a tady je Ural a to Volžské elektrické vedení vede tudy. Ano. A to, že ty objemy vlhkého vzduchu postupovaly a že je to vedení rozráželo, že ho ta vlhkost zleva a zprava obcházela a za ním naopak vznikal až do Pamíru, od Volhy až do Pamíru, byl velký pás snížené vlhkosti. Nebyly tam mraky, takže ani srážky. Od Volhy až do Pamíru se ten region prakticky neovlažoval. V průběhu několika let a přímo v té zóně bylo Aralské moře, na východ od Kaspického bylo Aralské moře, které začalo od 60. let. Od roku 1965 se začalo zmenšovat, protože do něj vtékalo stále méně řek a bylo tam všude méně srážek právě v tom regionu. No a takový efekt má v podstatě každé elektrické vedení, to není žádná výjimka. Je pravda, že v té době to vedení, nevím, jak je tomu dnes, bylo do určité míry něčím výjimečné. Bylo to elektrické vedení stejnosměrného proudu. Všechna jiná vedení jsou obvykle vedení střídavého proudu. A tohle bylo vedení stejnosměrného proudu. Proto mělo silnější efekt? Já si nejsem jistý, že větší efekt, protože je možné, no, v podstatě trochu odlišný efekt, to nevím, protože elektrické vedení střídavého proudu také ten efekt má, ale v průběhu první poloviny sinusoidy a druhá polovina sinusoidy ten efekt nevyvolává. Tam je taková teoretická finesa, kdy je emise elektronů v té první polovině větší než pohlcení v průběhu té druhé poloviny sinusoidy. Ve výsledku elektrické vedení střídavého proudu také emitují elektrony, ale očividně v menší míře. Jenže těch standardních vedení je tisíce, desetitisíce a možná i stovky tisíc kilometrů. Oni potom samozřejmě vytvářejí doplňkový počet center kondenzace, na kterých vznikají aerosolové částice a kondenzační teplo, které nahřívá atmosféru. Pojďte nakreslit schéma, jak ten aerosol vzniká na papír. Je tam, jak tam jont působí, tohle bude povrch moře, říká pan Lev Alexandrovič a maluje, tohle je pevnina, ta voda se vypařuje, vzniká pára H2O, tady je slunce, to nahřívá vodu, která se vypařuje. Voda se potom v podobě páry přesune nad pevninu a v atmosféře potom dochází k takovému zajímavému jevu. Tato pára se nemůže proměnit v kapalinu, nejsou-li v atmosféře kondenzační centra. Jsou-li ale v atmosféře kondenzační centra, tak ta pára na nich vytvoří aerosolové částice. teď to tam kreslí. To musí být nějaký prach nebo něco podobného, že? A tato kondenzační centra jsou elektrony. Především to jsou elektrony. Oficiálně se dnes elektrony neuznávají za kondenzační centra. To je to neštěstí, já nevím, zda neštěstí nebo zločin toho našeho meteorologického systému. Ale oni zatvrzele nechtějí slyšet nic o tom, že elektrony a jonty jsou hlavními kondenzačními centry v atmosféře. Ale je to tak. A my se svojí technologií to dokazujeme, protože měníme pouze počet jontů v atmosféře. Nic jiného. A oficiální věda tvrdí, že těmito kondenzačními centry je mořská sůl. Prach ze sopek nebo obyčejný prach. A tato teorie logicky vede k závěru tvrzení, že hlavními kondenzačními centry v atmosféře jsou elektrony. Ta jeho teorie, teorie pana Lva Alexandroviče, kterou potvrdil těmi svými experimenty, nebo tedy experimenty tím, jak řídil počasí například v Mexiku po dobu 12 let. Ale pokračujeme v jeho výkladu. Ty se samozřejmě připojí k molekulám, ze kterých tak vzniknou jonty a tak dále. Ale co je zde to hlavní? Slunce vypařuje vodu a vynakládá na to energii. Tato energie je obsažena v molekulách té vody, je to, jak se říká, potenciální energie. Tedy energie, která může být potom uvolněna. Jako třeba, když máte granát nebo jadernou bombu. Ještě nevybuchla, ale energie v té bombě je a my víme, že když uděláme to a to, tak vybuchne. A předvede, kolik v ní bylo uschováno energie. A takové energii se říká potenciální. Všechny molekuly vody v atmosféře obsahují takovou potenciální energii. A tato potenciální energie se mění v tepelnou energii, když se na těchto elektronech vytvářejí kapalné aerosolové částice. A voda přechází ze skupenství plynného v kapalné. Když se tedy molekuly vody spojují do jedné kapky, uvolňují hodně tepla. Přesně tak. To teplo, které od slunce vstřebali při vypařování. Je to vlastně zpětný proces. Předtím teplo vstřebávali a tady ho zase naopak uvolňují. To je zákon zachování energie. Potom tedy z maličké kapičky vznikne třeba velká kroupa. Ano, oni stále rostou, až jsou z nich částice utvářející mraky. To, co vidíme, už jsou částice, které jsou větší než jeden mikron. Až potom je vidíme v podobě mraků. Dokud jsou menší, tvoří pozadí, které je pro nás průhledné, protože tam také je vlhkost. A když je vidíme v podobě mraků, tak již jsou větší než jeden mikron. A když dojde na srážky, tak už mají velikost desítek mikronů. A řekněte, jak se okolo těch elektronů seskupují molekuly vody? Možná nakreslíte molekulu, aby to bylo názornější. Já ukážu, jak vlastně vypadá molekula vody. V podstatě se říká, že molekula vody je neutrální, ale to není úplně přesné. Je to tak, že molekulu vody můžete zobrazit i tímto způsobem. Teď tam dělá takový ovál. Obsahuje dva náboje, jeden kladný a druhý záporný, které společně dávají nulu. Protože se jeden náboj rovná tomu druhému. Jenže nejsou na jednom místě, jsou rozptýlené. V prostoru jsou od sebe vzdáleny, ano. Takže molekula vody je vlastně takový elektrický dipol. A elektrický dipol je velice citlivý na přítomnost elektronů a jontů, protože elektron a jont, a zase do toho bohužel kecá ten moderátor, takže do toho výkladu zasáhl otázkou. Tady někde je kyslík a tady na druhé straně vodík, ano? Ne, to ne. V podstatě molekula vody, jestliže ji nakreslíme ještě podrobněji. Tak bude vypadat asi tak, jeden vodík, druhý vodík a kyslík, takto. Teď nevidím, protože tam má ruku, jak to kreslí. A teď vlastně jsou tam jako v triádě prostě dva vodíky, jeden kyslík. No. A potom je to tak, že napravo je plus a nalevo minus, ptá se zase moderátor. A pan Lev Alexandrovič odpovídá, já to opět zjednodušuji, když říkám dipol. Ve skutečnosti je to dipol, kvadrupol, oktopol, tedy různé stupně polarity. Ale to, že funguje jako takový dipol, je to hlavní, protože taková částice je velice citlivá k vnějšímu elektrickému poli. A toto elektrické pole vytvářejí elektrony. My vypouštíme elektrony do atmosféry a všechny molekuly vody, které tam jsou, okamžitě na přítomnost těch elektronů začnou reagovat a připojovat se k nim a vzniká aerosolová částice. Potom se tedy ta molekula vody spojuje s dalšími molekulami vody, ptá se moderátor, a vytváří jakýsi řetězec. Ano, potom vzniká první vrstva, druhá, třetí, stá a tak dále. A částice postupně narůstá až do rozměru částic tvořících mraky. A potom do rozměru částic srážek, které potom nakonec začnou padat. To, když se mnoho těch částic v atmosféře slepí dohromady a když je teplota mínusová, vznikají kroupy. Při mínusové teplotě, ano, při mínusové. V atmosféře je stoupající proud a když v tom proudu ty aerosolové částice stoupají nahoru a dolů, tak zmrznou. Oni se tam pohybují neustále nahoru a dolů. V závislosti na síle proudu. Bývá až do 60 kilometrů, že? To nevím, ale do 15 jsem to sám viděl. Z letadla? Ne, já to viděl přímo ze země, div jsem nedostal po hlavě, protože ty kroupy byly takhle veliké, ukazuje velikost asi tenisového míčku skoro, nebo minimálně pingpongového. Já jsem si strašně chtěl tu kroupu vyfotit a taky jsem se pro jednu rozběhl. A všichni začali křičet, kam běžíš, vždyť tě to zabije. A tam to skutečně i koně zabíjelo, ale oni padají řídce, tak jednou za 5 sekund. Tak jsem se pokřižoval a říkám si, třeba mi to projde. A prošlo. Já jsem potom dal tu kroupu dceři do ruky a vyfotil jsem ji, jak ji drží. Podívejte, řekněme, že takovýto rozměr kroupy může vzniknout pouze ve velké výšce. Takže jestliže padá 15 kilometrů, ano, stále se zvětšuje. Takže když letí, tak se na něj lepí další vrstvy, suché nebo mokré. Tam je to tak, že se nahoru a dolů pohybuje několikrát. V slabém proudění klesá a když zesílí, tak zase stoupá. Takže takhle malý rozměr může ještě stoupat, ano. Když ho opět stoupající proudění vynese nahoru. A když se ta kroupa rozřízne, tak jednotlivé ty vrstvy uvidíme. A kolik takových vrstev jste třeba napočítali? No bývají 2, 3, do 5 určitě. Když ji rozříznete a podíváte se, tak uvidíte, kdy se dostala do vlhčího prostředí, kdy do sušího, potom opět do vlhkého, suchého, takže létala nahoru a dolů. Suché a vlhké prostředí asi rozeznáte ze struktury. Ano, struktura se liší. Je to dobře vidět. Jeden led tvoří průzračné kolečko a další je takové sněhové. A potom zase. Někdy se stává, že je tam i nějaký hmyz, někdy i žabky zamrzlé v kroupách. Nějaká muška nebo žabička uprostřed kroupy. To znamená, že byly ze zdola zachyceny nějakým prouděním. Ty stoupající proudy bývají velmi silné a jestli probíhají třeba nad nějakým jezerem, tak je zachytí, tam vznikají vlny a vše, co je dole, je zachyceno. Je to fakticky takový výkonný vysavač. Napřed je to proudění horizontální a potom jde nahoru. A toto proudění vytváří bouřky, kroupy. Proč bouřky? Protože ten vzduch, který nás obklopuje, je elektricky nabit. A ten náboj je záporný. Přízemní vrstva atmosféry je nabita záporně. Mimochodem v oficiální vědě se tvrdí, že je nabita kladně. Teď se tam směje moderátor, to je tedy opravdu zvláštní. A tak ten záporný náboj vytváří stoupající proudění, který prochází tím systémem vyvážených částic mraků jako sítem. A na těchto částicích se akumuluje elektrický záporný náboj. Takže mraky jsou záporně nabité. Dole jsou nabité záporně. Těmi elektrony od Země? Ano, protože to jsou elektrony a i Země je nabita záporně, stejně jako dolní atmosféra. To je absolutně jiný model atmosférické elektřiny. Teď je to asi jako teorie, že Země je placatá a nesou ji sloni stojící na velrybě. To je prostě směšné, jen si to přečtěte a padnete smíchy. Pojďte tedy dokonce vysvětlit to vaše pojetí. A kde jsme přestali? Že v mracích je záporný náboj. No a když se ten záporný náboj stále akumuluje, tak je nakonec natolik silný, že mezi Zemí a oblakem elektrické pole změní svoji polaritu. V normální okolní atmosféře je elektrické pole zaměřeno zhora dolů, tedy od kladného náboje k zápornému. A pod tím mrakem je to naopak. To znamená, že přenosem nebo čímkoliv se tak dobře přenáší náboj, že je ho tam stále více, toho potenciálu v tom mraku. V tom mraku se akumuluje ohromné množství záporného náboje a ten se hromadí a nakonec se to elektrické pole změní natolik, že to udeří. Výboj. A ten záporný náboj v dolní části mraku se tak částečně neutralizuje, jenže ten vzestupný proud ho zase obnoví a zase moderátor do toho žvaní. Ten elektrický proud v tom větru to stále nabíjel, tam se to akumulovalo a potom se ten proud vrátil zpět. Ano, vrací se dolů. Je to všechno velmi jednoduché. Je však třeba říci, že oficiální věda za 50 let, když neuznávala tyto... Oni samozřejmě používali klasický model elektřiny, Země a atmosféry. A proto je v jejich pojetí spodní atmosféra nabita kladně. Když ty výboje změří, tak musí zjistit, zda je dole plus. Ne, ty kořeny jsou daleko hlubší. A kde je tedy ten problém? V souladu s klasickou teorií je vesmírný prostor neutrální, elektricky neutrální. A proč? Protože pokud bychom připustili, že není neutrální a přitom je nekonečný, tak u nás tady bude nekonečný potenciál. To je z matematického hlediska prostě nemožné. To nebude možné nějak vyřešit. Bylo to třeba zjednodušit? Proto se vychází z toho, že vesmírné prostředí je elektricky neutrální. No dobře, ale my tady přece vidíme, že mezi Zemí a atmosférou tu je elektrické pole, to je možné změřit. A tak to fyzici vysvětlují tak, že Země má záporný náboj a atmosféra kladný. A ten kladný náboj atmosféry je kompenzován záporným nábojem Země. Dá? Oba náboje tedy v průměru dávají nulu. A vše v pořádku. Vymysleli si tu nulu, aby jim to sedělo s nulovým okolním vesmírem, říká moderátor. Ano, přesně. A nová teorie říká, ne, pánové, tak to není. A to vše je logika, možná se k tomu dostaneme, která říká, že ne, vesmír je nabit. Tím vesmírem probíhají elektrické vlny, které nabíhají na naší sluneční soustavu. A je dokonce možné změřit tu periodu elektrické vlny nabíhající na slunce. Je to 22 let. Všichni známe 22-letý sluneční cyklus, či 11-letý sluneční cyklus. Jak to můžeme pozorovat, když se díváme na slunce, co se děje? Jasné, říká moderátor, mění se to a vrací se to vždy po 22 letech. Přesně tak. Oni ten cyklus posuzují jako následek nějakých vnitřních příčin na slunci, ale z té logiky, která je zde rozvinutá, je to následek vlivu vesmírného prostředí na slunce. Jsou to elektrické vlny, které nabíhají na sluneční soustavu. A jak prochází sluneční soustavou, vytváří rozdíl potenciálu mezi sluncem a vesmírným prostředím. Protože tam je úplně jiný poměr podmínek neutrality mezi sluncem a tím prostředím. Když se mění hustota vesmírného prostředí, mění se i elektrický náboj slunce. A aby tomu tak bylo, musí mezi sluncem a vesmírným prostředím procházet elektrický proud. To je efekt, který pozorujeme v podobě sluneční korony. Fakticky se jedná o elektrický výboj, radiální od slunce. O tom ve fyzice nikdo nemluví. A moderátor se ptá, cože je ta sluneční korona? To je elektrický výboj, korónový výboj slunce. Tak je to možné říci, elektrický. A jak vlastně vypadá, ptá se moderátor. Možná ho lidé viděli na fotkách. To velice jednoduše najdete na internetu, říká Lev Alexandrovič. Zadejte si tam korona a uvidíte překrásné fotky jakýchkoliv fází, jak je to pěkně vidět. Je to v podstatě uzavřená koule s nepravidelnostmi, někde hustší, někde řidší, neustále dynamická, jednou se v protuberancích zvedá, potom zase klesá. Ano, ptá se druhý moderátor. Ano, ale tam je to velice složité. Já mluvím obecně o tom, že sluneční korona, jak se tomu říká, sluneční korona, elektrický korónový výboj mezi sluncem a vesmírným prostředím při rozdílech fází té elektrické vlny vesmírného prostředí. To vše velice logicky vyplývá z jedné jednoduché výtky, která se týká vzorce Coulombova zákona. Malinké korekce v něm. Pojďte to napsat. Objevuje se tam navíc vnější zdroj, říká moderátor. Jeden člen, jak se říká. Napíšeme Coulombův zákon, jak teď vypadá. Aby vše bylo přehledně jasné, že? Samozřejmě, vše velké se odvíjí od přesnosti asi. Máme základní vzorec a přidáme další komponentu. V podstatě, no dobře, když už jsme s tím začali. Coulombův zákon vypadá následovně. Elektrická síla se rovná... Tady máme takový koeficient... Není důležité, z čeho se skládá, je to prostě číselný koeficient. Potom je tam elektrický náboj Q1 vynásoben elektrickým nábojem Q2 a dělí se to vzdáleností mezi nimi na druhou. Takhle vypadá vzorec Coulombova zákona. A to je vlastně to, z čeho jsem začínal a na čem jsem potom dále stavěl. Začal jsem právě tady s tím, abych dětem v Alžírsku vysvětlil, jak jeden náboj působí na ten druhý. Tak jsem musel potom projít kvanta literatury, takže mohu říci, že jako efekt na vyšší úrovni ten vzorec říká to, že nezáleží na tom, jaká je zde vzdálenost, zda je natolik malá, že je porovnatelná s rozměrem atomu, nebo je natolik velká, že je porovnatelná s rozměrem galaxie. Říkají, že je to jedno, že jde o univerzální vzorec. A co to znamená? To znamená, vždyť jak to funguje, jaký je tu mechanismus? Okolo náboje tu máme elektrické pole, které může být znázorněno v podobě paprskovitých linií. A učitel to ve škole obvykle také takto znázorňuje a nikdo se obvykle nezeptá, jak je ta linie dlouhá. Rozumí se, že je nekonečná, protože ten vzorec jasně říká, že na vzdálenosti nezáleží. A co znamená, je-li ta siločára nekonečně dlouhá? To znamená, že ten náboj Q1 působí na náboj Q2 nějakou svou linií. A co když mu do cesty postavím jako překážku nějaké těleso? A teď se ptám, změní se tím působení náboje Q1 na náboj Q2, nebo ne? Tento vzorec říká, že nezmění ten Coulombův zákon, protože vedle tohoto tělesa je prázdný prostor a tady také. A pro prázdný prostor má tento vzorec tuto formuli, takže vůbec není důležité, zda jste tam to těleso dali nebo ne. Ukazuje se, že pro tento vzorec je hmota absolutně průhledná pro elektrostatické pole. To je ohromně zajímavé. Na jednu stranu působí a na druhou stranu má být průhledná. Jen si to představte, já tady na toho kolegu působím, šahám mu na ruku, působím silově, na něj působím a na druhé straně je pro mě vlastně zcela průhledný. Já tvrdím, že není důležitý, že mohu udeřit kolegu, který stojí za ním přímo. A na něho nemusím brát žádný ohled. Je to směšné, jenže fakticky se tato věc v oficiální fyzice vyučuje ve škole. Takže zde vůbec není zohledněno, že když elektrické pole působí na nějaké těleso, tak ztrácí svoji intenzitu, jako když světlo ztrácí na intenzitě, když prochází matným sklem. Nebo když světlu do cesty postavím svoji dlaň, za kterou vznikne stín. Takže za tímto tělesem musí být v souladu se zákonem o zachování energie elektrostatický stín. To znamená, že za tímto tělesem je-li dostatečně tlusté, toto pole nebude a ten druhý náboj Q2 nebude vystaven silovému působení náboje Q1. Jinou věcí je, že se to těleso může polarizovat a mohou vznikat složitější efekty, ale pole tělesa Q1 nedosáhne k tělesu Q2. A způsob, jakým je napsán tento zákon, je příkladem porušení zákona o zachování energie. To je ve fyzice ten nejdůležitější zákon a to je nepřípustné. A od dob, kdy tento zákon náš vážený kolega Coulomb sestavil, si toho nikdo nevšímá. Coulomb. Jakoby si toho nevšímali, nebo si toho prostě nepovšimli. A abychom to napravili, stačí sem dopsat jednu funkci. Tuto funkci obvykle ve škole neberou, jedná se o takzvanou exponenciální funkci. Všechny zákony o zeslabení světla, vlny, jsou popisovány exponenciální funkcí. To znamená velice rychlé zeslabení daným tělesem. A zde je tedy nutné dopsat exponenciální funkci a dále hustotu hmotnosti a ještě něco. Takže v tomto zákonu vlastně chybí jeden člen v tom Coulombově. Chybí tam jeden násobitel. A čeho je to exponenciální funkce? Jaké má vstupní parametry, ptá se moderátor. Tato funkce vypovídá o tom, že... Co je to exponenciální funkce? Existuje Eulerovo číslo E, které se rovná přibližně 2,7. S mocninou v podobě minus Dále jde hustota hmotnosti vynásobená vzdáleností a dělená určitou konstantou, kterou jsem nazval alfa. Takže takto vypadá ta mocnina této exponenciální funkce. Hustota hmotnosti, sama hmota tedy ovlivňuje náboj. Hustota hmotnosti v prostředí. Čím je vyšší hustota hmotnosti, tím rychleji se zeslabuje elektrické pole. A ve vákuu je to tedy nula. Ano. Zůstane z toho jednička. Ano. Ve vákuu žádné zeslabení není. Jenže žádné vákuum není. Nikdy a nikde. Nikde ho nenajdeme. Možná v hlavě. V hlavě být může, říká pan profesor. V přírodě žádné vákuum není, je tam éter. A už jsme kde, vážení přátelé? U Nikoly Tesly. To je jenom moje poznámka a teď zase zpátky. Ale tím nejdůležitějším v tom vzorci je, říká moderátor, že v Coulombově zákonu chybí nejdůležitější přírodní exponenciální funkce. To, že tam není, to přece není náhodná chyba, že? Mně se zdá, že ji odtud vědomě odstranili. Ne, to ne, říká Lev. Já si myslím, že historicky, ale od dob Kolumba, Kolumb to nevěděl, on svůj pokus prováděl v laboratoři. On dělal pokus a viděl, že když se vzdálenost dvou nábojů zdvojnásobí, tak se elektrická síla sníží čtyřikrát. Jestliže tu vzdálenost strojnásobil, tak se snížila devětkrát a vše bylo v pořádku. Takže ten vzorec funguje pouze v Kolumbově laboratoři, říká moderátor. Samozřejmě pouze v laboratoři a v laboratorních vzdálenostech funguje normálně. On funguje v laboratorních i přírodních podmínkách, ale ty přírodní komponenty to stejně ovlivňují. Dokonce i v té Coulombově laboratoři, kdyby se to změnilo přesněji, tak by bylo možné zjistit vliv. To teď hovoří opět moderátor. Byly by to milionové zlomky procenta, které tehdy přístroje zaznamenat nedokázaly. A teď to dokážou. A navíc, říká už pan profesor, je to možné udělat nahrubo. Ta věc se má tak, že v podstatě je ta konstanta taková, o které jsem mluvil, to je velice důležitá konstanta. Ona ukazuje, jakou vrstvu hmoty je třeba vzít, aby po průchodu touto hmotou elektrické pole osláblo, řekněme, xkrát. Třeba třikrát. A vypovídá to o tom, že ta vrstva nemusí být vůbec tlustá. Například, když vezmeme, ano, zapotřebí je pouze 50, ne 70 gramů na čtvereční centimetr vody. To je 70 gramů na centimetr čtvereční. Jestli olova, tak 10, tedy méně. To znamená, že je možné udělat experiment, umístit někam elektrický náboj, víme, jaké tam bude elektrické pole, obklopit ho tímto stínidlem, změřit a přesvědčit se, že to pole je slabší. Trojnásobně. Takže když prší, tak se okamžitě mění Coulombův zákon, říká moderátor. Pro atmosférickou elektřinu je klasická elektrodynamika absolutně neupotřebitelná. Je nepoužitelná právě kvůli této konstantě. Ona vypovídá o tom, že v atmosféře se ta vrstva, po jejímž průchodu elektrické pole, zeslabuje trojnásobně. Rovná přibližně 600 metrů. Takže ten Coulombův zákon tu stejně neplatí. Proto je také pro mnohé fyzika v atmosféře záhadou. Proč, když měří elektrické pole pod bouřkovým mrakem, je daleko menší než 30 kV na centimetr, který v příručkách figuruje jako napětí výboje. 30 kV. A tady není žádných 30 kV, dokonce ani 1 kV a méně, o dva řády méně, a přesto dochází k výboji. A tato teorie vysvětluje, že zdrojem tohoto elektrického pole je mrak. Ano, a toto elektrické pole u mraku dosahuje 30 kV na centimetr. Pouze do Země to nedojde. A můžeme to dokonce vypočítat, když známe výšku mraku, řekněme například 1 kilometr. A když víme, že každých 600 metrů se třikrát zeslabuje, můžeme vypočítat o kolik. Ale fakticky je ten výboj výše než kilometr, řekněme třeba 5 kilometrů. Takže, jak vidíte, můžete si to dát všechno dohromady a zjistit, proč je při výboji vybíjecí napětí daleko nižší než v laboratoři. To znamená, že v atmosféře není klasická elektrodynamika funkční. Je nutné to počítat s využitím této konstanty, která je změřena a celkem dobře potvrzena, že je asi 70 až 75 gramů na centimetr čtvereční. Je to taková absolutní konstanta, která vychází z toho, že atomové jádro je pro elektrostatické pole absolutně neprůhledné. Když mluvíme o tom, že pro elektrostatické je neprůhledná hmota, tak máme na mysli, že neprůzračné je atomové jádro v mezích 10 na minus 13 cm. Pouze to jádro je neprůhledné a všechno ostatní je průhledné. A dále už jsou potom všechny ostatní elektrické efekty také takové. A tady bohužel video končí, ale dozvěděli jsme se, že jsou zde jednoduché technologie, které mohou příznivě ovlivňovat počasí, ale ty technologie nikdo používat nechce, protože to bylo obzvlášť otřesné. V tom Mexiku raději nechají, aby došlo ke katastrofám, aby mohli vykrádat fondy, které jsou určené na nápravu škod po katastrofách. Dále jsme se dozvěděli, že Coulombův zákon nefunguje zcela správně a také, že oteplování je způsobeno hlavně díky elektrickým přenosovým soustavám, elektrickým drátům, když to tedy řeknu po našem. Já doufám, že pro vás byl tento rozhovor s panem Lvem Alexandrovičem Pochmelnych zajímavý a rozhodně to chce podívat se na to ještě jednou a udělat si i poznámky, protože tam hovořil samozřejmě o vícerých důležitých věcech a poznatcích, které jsou v rozporu s tím, co hlásá oficiální věda, a já při tom svém rychlém shrnutí jsem je nezmínila. Děkuji za pozornost, dáme si písničku a za chvilku, však víte, letem světem internetem. Your face, I knew you were the one. In the sky that's filled with rain, a ray of sun. I called you on the phone, said you're happy on your own. When I heard your body cry for my love.
Your body's calling me. Your body's calling. I think I'm falling. Mind, a vision in a dream. When the storm destroyed the bridge I was to cross. Have you ever felt alone when stood within a crowd on a path you thought you knew but feel lost? Your body's calling me. Your body's calling. I think I'm falling.
Like a pain you endure more than enjoy. I guess I'm going crazy. Everyone's telling me so.
Do you feel the same? Well, that's all I need to know. When the thunder calls you from a mountain high, it's time to spread your wings and
Oh, Let's please stand this in.